Ова радио Слободна Европа од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вистите во 19 часот ке слушате. Меѓународниот монетарен фонд не лоцирал проблем во буџетските бројки на македонската влада. Започна со работа новото крило во Охридската болница. Косово утре во Европската унија ќе го представи планот за имплементација на договорот со Србија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонија има поддршката на Германија за интеграцијата во Европската унија. Германија ќе го задржи кредибилитетот на процесот на проширување и последното приклучување на Хрватска, е пораката која министерот за надворешни работи Никола Поповски ја добил за време на денешните средби во Берлин со неговиот германски колега Гидо Вестервеле и со политичките партии застапени во Бундестагот. Поповски изјави дека за Македонија во овој момент не постои никаква друга пречка, освен ставот на Атина кој го попречува почетокот на пристапните преговори. Косовскиот премиер Хашим Тачи изјави денеска дека делегација на чело со вице-премиерот Хајредин Кучи утре во Брисел во кабинетот на високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кетрин Ештон ќе го представи планот за имплементација на договорот со Србија постигнат на 19 април. Според него тоа е конкретен план со законски акти и временски рокови. Тој најави дека очекуваат од 26 април да се усогласи планот, онака како што е предвидено во договорот за веднаш да почнат со негова примена. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека денешните разговори на афганистанскиот претседател Хамид Карзај со пакистанските власти биле продуктивни. Кери, кој беше домаќин на средбата во Брисел, порача дека разговорите биле интензивни и конструктивни, но сите се сложиле дека резултатите се важни и тие ќе ја раскажат приказната. Карзај се сретна со пакистанскиот шеф на армијата Ачфа Кајани и со секретарот за надворешни работи Джалил Джилани. Афганистанските локални власти од покрајината Нангахар соопштија дека најмалку 12 лица загинале, а повеќе од 100 биле повредени во земјотресот која погоди земјата. Американскиот геолошки институт соопшти дека земјотресот бил со сила од 5,7 степени според Рихтеровата скала. Илјадници домови биле срушени, а силни потреси биле почувствувани во Кабул и Исламабад. Во меѓувреме најмалку 13 лица загина од поплавите по обилните врнежи од дожд во земјата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Од Меѓународниот монетарен фонд порачаа дека треба да има транспарентност за јавните расходи во Македонија, но според нив нема проблеми со буџетските бројки и тие се јасни. Германската амбасадорка забележи дека проблем е задолжувањето и тоа што државата е најголем работодавач. Александар Пешев.
Колку е основана генералната проценка на Меѓународниот монетарен фонд за јавните расходи во Македонија? Прашањето се поставува откако првиот човек на мисијата во Македонија, Александар Тиман, посочи дека многу е тешко да се проценува генералната потрошувачка, бидејќи тоа не е работа на организацијата.
What we do think is that there should be transparency about the priorities and about.
Сепак треба да постои транспарентност за приоритетите и во врска со тоа колку чинат работите. Мислам дека тоа е најважно, бидејќи без ваквата транспарентност за големите проекти тешко е да се развие јавна дебата.
Запрашан како ММФ успеа да направи проценка на севкупната состојба без да ги знае деталите за трошењето на јавните пари, тој одговара.
So we don't know the details, but it's also not our business to dig into all of the details.
So how can you make an overall estimate about public expenditure then?
Севкупната слика е сосема јасна. Мислам дека нема многу проблеми со буџетските бројки. Ако ги погледнете истите како и бројките за задолженоста, мислам дека тие се сосема јасни. Но тоа се работи од големата слика. Можеме да го разгледаме буџетот и детаљно го разгледуваме, но увидот не го достигнува нивото на индивидуалните проекти.
Германската амбасадорка во земјава Гудрун Штајнакер забележува дека постојат фактори кои не смеат да бидат изоставени.
zu sehen sind. Es gibt einige Faktoren, die ich.
Коя сметам дека задолжувањето представува и проблем и од големо значење. Сметам понатаму како интересен фактор е тоа што државата се уште представува еден од најголемите работодавачи во Македонија, а тоа јавната администрација се повеќе се зголемува, меѓутоа не станува поефикасна.
Стопанствениците од Македонско-германското стопанско здружение забележуваат дека има позитивни трендови во економијата и 50% од членовите на организацијата планираат зголемување на своите инвестиции. Председателот на здружението Матијас Ханел вели дека стопанствениците во спроведената анкета за бизнис климата во земјава посочили и проблеми.
Постат дефицити во правната сигурност, пристап до финансиска поддршка од државата и од ЕУ средства, може тука да се каже во системот за јавни набавки, потоа спориот процес на интеграција во Европската инуа, потоа малите и средни предпријатија ја посочија ефикасноста на јавната администрација.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Наместо во Струга, граѓаните на Охрид повторно ќе може да се лекуваат во нивниот град. Новото крило во Охридската болница за хирургија, гинекологија, уво, грло и нос започна со работа. Директорот вели дека сега им е потребен дополнителен персонал поради новата модерна опрема. Мики Трајковски.
Новото болничко крило во Охридската обшта болница почна со работа. По две години добивање на здравствени услуги во Струга, охридјани конечно ќе се лекуваат во собствениот град. Медицинскиот персонал хирургија, гинекологија, уво, грло и нос, кој на работа одеа во Струга, се вратија во младичната болница. На урологското одделение беше направен и првиот оперативен запад. Апаратурата во болницата е речи 90% инсталирана, а пациентите почнаа да се упатуваат во новата болница, каде со полна парија веќе работат амбулантите. Директорот Любен Арнудов признава дека проблем ги представува екипирањето, затоа што се покажало дека на одредени одделенија има потреба од дополнителен персонал.
Се опремено комплет по најнови стандарди со висок степен на хигиена. Очекуваме уште два контейнери со поситен инвентар кој беше планиран, али се снајдовме некои делови, некои работи кои и од старата болница ги имавме, беа добри, моментално ги имаме земено на користење, се додека опремата не се докомплетира. Тоа очекуваме во ова недела.
Доктор Сашо Василевски вели дека се работи за огромен нов и модерен здравствен центар кој се протега на површина 4000 метри квадратни и затоа е потребно прилагодување од страна на целокупниот персонал.
Две недели сервисерите ќе бидат тука присутни да видиме дали ќе се јават одредени проблеми. Значи се работи за нова опрема од најнова генерација, која можете и на интернет да најдете. Ги фаќаме редовите, така да со полна фарија мислам дека ќе почнеме да работиме за едно десетина дена. Амбулантите веќе се отворени. Првпат некои колеги влегуваат во болницата и стварно се воодушевени во она што во идниот период треба да го работат.
На последна контрола во петокот бил и министерот за здравство Никола Тодоров, кој со раководниот тим на болницата направиле обиколка. Било утврдено каде има недостатоци и каде треба да се интервенира и на кои позиции е потребно до екипирање. Официјалното пуштање во потреба ќе се случи наскоро.
Многу брзо. Првото хигиенче до крајот на месецот ќе биде родено во нашата болница.
Болницата во Идина ќе делува корегионално и ќе се примаат и пациенти од соседните градови во Албанија. Ќе се работи по нов режим на работа кој ќе важи за сите одделенија. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со премиерата на Офенбаховата, Хофман и приказни во режија на австрийката Урсула Хохнер и под диригенство на маестро Најден Тодоров од Бугарија, на 9 мај свечено ќе бидат отворени 41-те мајски оперски вечери, еден од ретките оперски фестивали во Европа. Љупчо Јолевски.
Нијанси на емоции проследени со алегориски фигури, љубов, добрина, зло, пријатната музика на Офенбах. Ова е забележано како најава во каталогот за премиерата на Хофманови приказни. Оперската представа со која на 9 мај свечено ќе започна 41-те мајски оперски вечери. Делото на францускиот композитор од германско потекло, кој патем се смета за татко на операта, како режисерка го подпишува австриката Урсула Хорнер. Во изведбата учествуваат солистите, оркестарот, хорот и балетскиот ансамбл на македонската опера и балет под диригенство на маестро Најден Тодоров од Бугарија. Сценографијата е на Марија Ветеровска, а костимите на Марија Попучевска. Програмата на 41-то издание на Мајски оперски вечери, која овој пат ќе се одвива под мотото «Момент кој треба да се доживее», продолжува со Минкусовиот балет «Дон Кихот», во кој како солисти ќе ги видиме кубанката Ариел Лафита и италијанецот Виторио Галоро. Потем следуваат уште 4 опери. На 18 мај ќе биде изведбата на Травијата, во која ќе ја видиме и чуеме најголемата звезда на фестивалот, Ирина Лунго од Русија. 4 дена подоцна и Атила, која неодамна ја доживеа својата премиерна изведба, а одбележувањето на 200 годишнината од раѓањето на Джузепе Верди ќе биде на 31 мај со Аида, третата во програмата и најграндиозната од сите опери на големиот италијански композитор. Во пресрет на овој чин, публиката ќе има можност да ја проследи до Ницетиевата Лучија од Ламермур, а значајно да се спомене дека со овие две класични оперски дела ке диригира нашиот Оливер Балабурски, кој подолго време живее и успешно работи во Канада.
Во секој од представите кои ќе бидат оваа година на Мајските оперски вечери, ке има солисти кои се докажани во светот и сологите што настапуваат кај нас прават голема кариера. Ирина Лунгу, која од Русија живее во Италија и прави голема кариера низ големите театри со улогата на Виолет.
Дејан Прошев, директор на Македонската опера и балет. Вклучувајќи се во одбележувањето на Европските оперски денови во рамките на манифестацијата на 11. и 12. мај, МОП ке понуди проект со кој ке се оствари соединување на актерската игра и музиката, каде на публиката ке се представи современ концепт несекојдневен за домашните сцени. Во првиот дел, на малата сцена, актерот од Велика Британија Пол Хумполец ке ја изведе монодрамата Сечилото на тишината, а потоа ке се одржи рецитал со програма во која се најпознатите дела на Георг Фридрих Хендел. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Македонската атлетска федерација добила ветување дека ќе има обезбедено финансиска и техничка помош за развој на спортот, за популаризација на спортот и за остварување на подобри резултати. На нашите атлетичари предвидени се и неколку меѓународни надпреварувања во Македонија. Борче Лозановски.
Успешната организација на 23-тиот конгрес на Европската атлетска асоцијација пред две недели во Скопје, покрај пофалбите на Македонската федерација и донесе и ветување за финансиска и техничка помош за развој на нашата атлетика. Челниците на Европската кралица на спортовите веќе одобрија 15 годишен кредит од 40.000 долари со минимална камата за обезбедување нови простории за федерацијата, а председателот Крсто Серафимовски добил гаранции дека ќе не биде доделена и современа опрема за тренинзи, како и за организирање на врвни атлетски надпреварувања.
Разговарав со претставителот на Европска атлетска асоциација околу мерниот систем електронски помега кој што е многу важно за организација на високи спортски надпревари. Разговарав и со набавка на спортска опрема, реквизити, стартни блокови, што не е најбитно сега, пречки и реквизити кои што се необходни во Атлетска федерација, поготово опремувањето на градскиот стадион кој се е идеален за организација на многу значајни спортски надпревари.
Изјави Серафимовски, тој верува дека оваа помош ќе донесе напредок на македонската атлетика, но и све дека најмногу од нас зависи незиното подигнување на повисоко ниво. За остварување на таа цел, федерацијата уште од лани работи на 4-годишната програма, чија реализација е помогната и од Агенцијата за млади и спорт, со финансиска поддршка за 4-те кандидати за настап на Олимписките игри во Бразил. За нив се предвидува учество на силни надпревари, но и квалитетна работа со наши тренери, кои ќе имаат можност за стручно усовршување во странство.
Тренерски кадар секој момент ги стручно совршуваме, така сега имаме испратено по КЕМ за кукачки дисциплини Златко Димитров, 15 дена на стручно совршување, а истовремено се договоривме со Кетска федерација основно на нивните програми на наши тренери одат на семинари за стручно совршување. Еве сега од 8 мај праќаме тројца тренери за атлетика за деца во Софија, со тоа ќе добиеме исто така и 5 комплета за детската атлетика и на тој начин ќе популаризираме атлетски спорт и најмладите.
Додаде првиот човек во македонската атлетика за популаризација и омасовување на овој спорт кај нас, како и за подобри резултати на актуелните атлетичари, предвидени се и неколку меѓународни надпреварувања во Македонија, од кои најзначајни се Скопскиот маратон наредниот месец, потоа Есенскиот крос, како и Европското првенство во маратонско трчање идната година, чија организација исто така ни е ветена од Европската атлетска асоциација. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.